ถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมกับผู้นำในยุโรปฉลองโอกาสครบรอบ75ปีของวันดีเดย์หรือวันยกพลขึ้นบกในฝรั่งเศสเกาหลีเหนือเตือนว่าเวลาของความอดทนมีอยู่อย่างจำกัดสำหรับการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์จีนประสบความสำเร็จในการทดลองจรวดลูกแรกจากแท่นยิงเคลื่อนที่ในทะเลเหลืองวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับกรณีสินแร่หายากของจีนซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองระหว่างข้อพิพาทสำหรับข้อพิพาทที่มีอยู่กับสหรัฐนะครับนอกจากรายงานข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งสารจากองค์การอนามัยโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ที่ว่าการแก้ปัญหามลภาวะในอากาศเป็นหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวและแฮชแท็กคูทูในญี่ปุ่นสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าส้นสูงที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นธรรมทางเพศอย่างไรคำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษพร้อมด้วยผู้นำจากประเทศในยุโรปหลายประเทศเช่นนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเดินทางไปร่วมพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีของดีเดย์หรือวันที่ทหารฝ่ายพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีในฝรั่งเศสเพื่อโจมตีตอบโต้ทหารนาซีเยอรมันจนนำไปสู่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองพอร์ตสมัธทางใต้ของอังกฤษซึ่งมีอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่2เข้าร่วมราว300คนซึ่งทั้งหมดมีอายุระหว่าง90ถึง100ปีประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศัยต่อผู้ร่วมงานโดยได้นำคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแฟรงคินโรสเวลล์ที่กล่าวไว้ทางวิทยุในวันดีเดย์มากล่าวซ้ำอีกครั้งโดยมีใจความว่าศัตรูของเราแข็งแกร่งยิ่งนักเขาอาจจะทำให้กองทัพของเราต้องถอยร่นแต่เราจะโต้กลับไปทุกครั้งเรารู้ดีด้วยว่าความดีงามและความถูกต้องในที่สุดแล้วทหารของเราจะได้รับชัยชนะทางด้านพระสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษมีคำตรัสว่าความกล้าหาญความเสียสละเยี่ยงวีรบุรุษของเหล่าทหารผู้สละชีวิตในสงครามครั้งนั้นจะเป็นที่จดจำตลอดไปส่วนนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยกล่าวว่าการที่เธอได้มีโอกาสมายืนที่นี่ในวันนี้เป็นของขวัญแห่งประวัติศาสตร์และว่าปฏิบัติการทางทหารในวันดีเดย์คือสิ่งที่ทำให้พวกเราเป็นอิสระจากกองทัพนาซีและนำไปสู่การปรองดองของยุโรปและการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่ของโลกหลังสงครามพิธีครบรอบ75ปีของวันดีเดย์ในครั้งนี้ยังมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งการนำเครื่องบินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาบินโชว์เหนือท้องฟ้าที่เมืองพอร์ตสมัธของอังกฤษด้วยครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ITV ของอังกฤษกล่าวว่าตนนั้นเตรียมพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านแต่ก็มีโอกาสที่จะมีการใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านนั้นเป็นประเทศและเป็นสถานที่ที่มีความเป็นปฏิปักษ์เป็นอย่างมากเมื่อตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐและว่าอิหร่านนั้นเป็นประเทศผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งในขณะนั้นและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันต่อคำถามที่ว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้มาตรการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในเรื่องนี้แต่หากถามว่าตนต้องการหรือไม่ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเสริมด้วยว่าตนนั้นพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านซึ่งตนนั้นหวังว่า จะมีการเจรจาครับแต่ในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือมีคำแถลงซึ่งรายงานโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือว่ามีขีดจำกัดสำหรับความอดทนของเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้สหรัฐนั้นเปลี่ยนท่าทีในการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์โดยคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือระบุด้วยว่าหากวอชิงตันยังไม่เปลี่ยนแนวคิดและท่าทีเรื่องนี้ก็จะทำให้เอกสารที่ได้ลงนามไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นคำแถลงร่วมระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนั้นจะกลายเป็นเพียงกระดาษเปล่าใบหนึ่งเท่านั้นเองกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นควรจะเปลี่ยนวิธีคิดและท่าทีรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคาดคำนวณและการตอบสนองต่อคำขอของเกาหลีเหนือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่กรุงฮานอยระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนซึ่งเป็นที่มองกันว่าประสบความล้มเหลวเป็นต้นมายังไม่มีท่าทีในเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแต่อย่างใดครับจากเกาหลีเหนือขยับไปที่ทะเลเหลืองนะครับจีนประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการยิงจรวดจากแท่นยิงเคลื่อนที่กลางทะเลซึ่งเป็นการส่งจรวดบรรทุกดาวเทียมพาณิชย์5ดวงและดาวเทียมเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีก2ดวงขึ้นสู่อวกาศจรวดลองมาร์ช11ของจีนถูกปล่อยจากแท่นยิงเคลื่อนที่ในทะเลเหลืองนอกชายฝั่งมณฑลชานตงทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่3ต่อจากสหรัฐและรัสเซียที่สามารถยิงจรวดจากกลางทะเลได้ประโยชน์ของการยิงจรวดจากแท่นยิงในทะเลก็คือสามารถกำหนดตำแหน่งให้อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรทำให้สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในการเดินทางสู่วงโคจรของโลกและทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงมากทีเดียวครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่สหรัฐออกคำสั่งห้ามใช้อุปกรณ์หัวเว่ยและห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจทุกประเภทกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนรายนี้จากความวิตกกังวลด้านความมั่นคงนั้นหลายฝ่ายก็ได้จับจ้องท่าทีของจีนว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาตอบโต้และเป็นที่คาดการว่าจีนอาจจะมีไพ่ใบเด็ดในมือด้วยการหยุดการส่งออกสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธให้กับสหรัฐนะครับจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวน้องใหม่ของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่ะจีนเป็นผู้ส่งออกสินแร่รายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งสินแร่หายากเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างตั้งแต่โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ในรถยนต์แบบไฮบริดสินแร่หายากจึงเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการสูงหากจีนไม่ยอมส่งออกสินแร่หายากก็อาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีต่างๆทั้งนี้ยังไม่มีความแน่ชัดนะคะว่าจีนจะใช้มาตรการนี้เมื่อไหร่และการยุติการส่งออกสินแร่หายากไปยังสหรัฐจะได้ผลมากน้อยเพียงใดจีนส่งสัญญาณออกมาเป็นระยะนะคะว่าอาจจะหยุดการส่งออกสินแร่หายากตั้งแต่ที่นายสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเดินทางไปเยี่ยมเหมืองแร่เมื่อเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ People's Daily ซึ่งเป็นกระบอกเสียงรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนยังตีพิมพ์บทบรรณาธิการที่ร้อนแรงเตือนว่าสหรัฐอย่าประเมินจีนต่ำเกินไปและอย่าคิดว่าจีนจะไม่สู้กลับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบทบรรณาธิการดังกล่าวเสริมว่าสินแร่หายากจะกลายมาเป็นอาวุธที่จีนใช้โต้ตอบอเมริกาที่กดดันจีนอย่างไม่มีเหตุผลหรือไม่นั้นคำตอบก็เห็นกันอยู่แล้วและยังบอกด้วยว่าอย่าหาว่าจีนไม่เตือนนะคะประโยคดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์หลายคนหันมาสนใจประเด็นสินแร่หายากของจีนมากขึ้นบางก็คาดคะเนว่าการหยุดส่งออกสินแร่หายากของจีนจะนำไปสู่สงครามการค้าอย่างเต็มตัวทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหนังสือพิมพ์ People's Daily ได้เคยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงในลักษณะเดียวกันนี้ก่อนที่จีนจะทำสงครามกับเวียดนามในปีพุทธศักราช2522และอีกครั้งคือก่อนที่จีนจะเข้าทำสงครามกับอินเดียด้วยข้อพิพาทเรื่องชายแดนในปีพ.ศ. 2505อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่าการใช้สินแร่หายากเป็นอาวุธต่อรองกับสหรัฐ อาจจะกลายเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกับที่มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่สหรัฐนำมาใช้ลงโทษจีนส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้บริโภคของอเมริกันด้วยนอกจากนี้ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจีนเป็นประเทศเดียวที่ผลิตได้ยังมีออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและบราซิลและเวียดนามซึ่งมีปริมาณสำรองแร่ประมาณ22ล้านตันหรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจีนทางฝั่งสหรัฐเองก็มีปริมาณสำรองแร่ประมาณ 1.4 ล้านตันโดยอ้างอิงข้อมูลจาก US Geological Survey ด้านนายหลิวเหมิงชุนนักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจชุมหัวของจีนสำนักงานไต้หวันกล่าวว่าหากจีนหยุดส่งออกสินแร่หายากผลกระทบก็อาจจะมีน้อยมากเพราะสินแร่หายากไม่เหมือนพลังงานอื่นๆเช่นน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติที่ถึงแม้จะมีการห้ามส่งออกก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอื่นๆโดยทันทีหรือทำให้เกิดการลุกฮือของประชาชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบเขายังบอกอีกว่าสินแร่หายากมีการใช้ในวงจำกัดและทุกประเทศก็มีปริมาณสำรองแร่ในระดับที่พอสมควรโดยเฉพาะปริมาณที่จะนำไปใช้ในการทหารบางประเทศเช่นญี่ปุ่นก็ค้นพบวิธีการทดแทนสินแร่หายากเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีวิธีที่จะรับมือหลายวิธีหากเกิดการขาดแคลนสินแร่หายากขึ้นมาจริงๆทั้งนี้จีนเคยตัดการส่งออกสินแร่หายากไปประเทศญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2553แต่ญี่ปุ่นจับมือกับสหรัฐสหภาพยุโรปและประเทศผู้นำเข้าสินแร่หายากประเทศอื่นยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเพื่อร้องเรียนการกระทำของจีนโดยองค์การการค้าโลกก็ตัดสินว่าจีนไม่สามารถจำกัดการส่งออกสินแร่หายากได้ซึ่งตอนนั้นจีนได้อ้างว่าจำเป็นต้องทำเพราะต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรของประเทศโดยในการประชุมระหว่างทางการและผู้เชี่ยวชาญสินแร่หายากของจีนในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการหารือถึงการใช้ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้มาเป็นเหตุผลในการควบคุมการผลิตและส่งออกสินแร่หายากอีกครั้งดิฉันวรางคณาชมชื่น VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับจากเรื่องสินแร่หายากต่อด้วยเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชนนะครับหน่วยงานด้านเสรีภาพและประชาธิปไตย Freedom House ในสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีที่ระบุว่าเสรีภาพสื่อมวลชนกำลังลดลงทั่วโลกเช่นเดียวกับเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิพลเมืองโดย Freedom House ชี้ว่าเสรีภาพสื่อทั่วโลกในปัจจุบันตกมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีจากการปราบปรามสื่ออิสระในหลายประเทศและการคุกคามผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ามีการใช้วิธีใหม่ๆจากรัฐบาลและผู้นำในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศเสรีเพื่อกดดันหรือควบคุมการรายงานข่าวต่างๆ16ประเทศที่เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีสื่อเสรีนั้นกลับมีเสรีภาพสื่อลดลงในปีที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวในเนปาลเมียนมาปากีสถานอิหร่านอินโดนีเซียฝรั่งเศสและเอลซัลวาดอร์ยังเผชิญกับการข่มขู่คุกคามและการถูกจับกลุ่มคุมขังด้วยสำหรับประเทศไทยนั้น Freedom House จัดให้อยู่ในกลุ่มไม่เสรีคือมีระดับเสรีภาพสื่ออยู่ที่ระดับ1จาก5ระดับซึ่งระดับ5นั้นหมายถึงมีเสรีภาพสื่อสูงที่สุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องสื่อเสรีมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือวิสาหกิจเสรีนะครับดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐในวันนี้ยังคงปิดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น207จุดปิดที่ 25,540 Nasdaq ขยับขึ้น48จุดปิดตัวที่ 7,575 Standard & Poor's ไต่ระดับขึ้น23จุดปิดตัวที่ 2,826 ครับและในช่วงต่อไปผู้สันทัดกรณีเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจของเราคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้า หากสงครามการค้ายังคงยืดเยื้อนะคะนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาขู่ว่าจะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดนั้นจะทำให้ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของโลกปรับตัวลดลงราว 0.5% คิดเป็นมูลค่า 450,000 ล้านดอลลาร์นะคะนั่นเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ทั้งหมดคำเตือนจากกรรมการผู้จัดการ IMF มีขึ้นก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีในกลุ่ม G20 จะมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์นี้และจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นล้มเหลวโดยที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเจรจาอีกครั้งได้เมื่อไหร่ค่ะข้ามกันไปที่เม็กซิโกกันบ้างนะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโกและเจ้าหน้าที่จากทางเม็กซิโกเมื่อวันพุธนะคะจากประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะปรับขึ้นภาษีร้อยละ5กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกในวันที่10มิถุนายนนี้ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ระหว่างภารกิจเยือนยุโรประบุว่าเม็กซิโกต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐแต่เม็กซิโกต้องหาทางแก้ปัญหาผู้อพยพให้ได้ไม่เช่นนั้นสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีซึ่งจะทำให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐอีกครั้งทางการสหรัฐระบุว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ต้องการรับทราบถึงมาตรการที่รัฐบาลเม็กซิโกจะใช้จัดการวิกฤตผู้อพยพข้ามพรมแดนหลังจากข้อมูลล่าสุดของสหรัฐนั้นพบว่ามีผู้อพยพโดยผิดกฎหมายมากกว่า 100,000 คนจากอเมริกากลางในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ขาดแคลนสินแร่จำเป็นที่สำหรับสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศครอบคลุมตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์ระบบไฮบริดโดยจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ที่อิงตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีคริสตศักราช2017นั้นตั้งเป้าลดการพึ่งพาการนำเข้าสินแร่สำคัญ29ชนิดอาทิยูเรเนียมไทเทเนียมและสินแร่หายากซึ่งปัจจุบันนั้นสหรัฐต้องนำเข้ามามากกว่าร้อยละ50เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศค่ะซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าสินแร่สำคัญเหล่านี้มักถูกมองข้ามไปแต่กลับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคมปัจจุบันทางนี้สหรัฐจะทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปในการหาช่องทางนำเข้าสินแร่ชนิดอื่นเพื่อทดแทนรวมทั้งหาแนวทางพัฒนาระบบรีไซเคิลสินแร่ขึ้นมาด้วยนะคะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐในขณะนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าจีนอาจใช้สถานะความเป็นผู้ส่งออกสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธรายใหญ่ที่สุดในโลกมาใช้ต่อรองทางการค้ากับสหรัฐจากการที่จีนเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากราว80%ที่ใช้กันทั่วโลกค่ะส่งท้ายด้วยข่าวบันเทิงธุรกิจกันดีกว่านะคะริฮันน่าขึ้นแท่นนักร้องและศิลปินหญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ค่ะโดยนักร้องสาวจากบาร์เบโดสวัย31ปีนั้นมีทรัพย์สินราว600ล้านดอลลาร์นะคะเฉือนชนะมาดอนน่าที่มีรายได้570ล้านดอลลาร์นะคะส่วนซีลีนดีออนมาในอันดับ3ค่ะที่450ล้านดอลลาร์และควีนบีบียอนเซ่ได้ไป400ล้านดอลลาร์ในปีนี้ริฮันน่าหรือในชื่อจริงที่เป็นชื่อเรียกทรัพย์นะคะโรบินริฮันน่าเฟนตี้ไม่ได้ร่ำรวยมาจากงานเพลงเพียงอย่างเดียวแต่มาจากรายได้ที่เธอไปจับมือกับเครือ LVMH เจ้าของแบรนด์หรูจากฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของคริสเตียนดีออร์กิวองชีและลุยวิตทองนะคะที่สร้างแบรนด์ระดับไฮเอนด์ในชื่อของเธอเฟนตี้เอาใจสายสตรีทค่ะและเพิ่งจะตั้งร้านพ็อปอัพสตอร์ที่กรุงปารีสไปเมื่อเดือนที่แล้วอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นสตรีผิวสีคนแรกที่สร้างแบรนด์ร่วมกับเครือ LVMH และริฮันน่าเองก็ถือหุ้นร้อยละ15ในนั้นด้วยนะคะนอกจากนี้แหล่งรายได้ของเธอยังมาจากเครื่องสำอางเฟนตี้ที่ทำรายได้570ล้านดอลลาร์ภายใน15เดือนที่วางจำหน่ายแต่ทางนิตยสาร Forbes ประเมินว่ารายได้จากอาณาจักรเครื่องสำอางของเธอนั้นน่าจะมากถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวนะคะความสำเร็จของริฮันน่าทำให้เรากระจ่างเลยว่าต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานลูกเดียวค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับเมื่อวานคุณนิติการนำเสนอรายงานแรปเปอร์ชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกวันนี้เป็นนักร้องหญิงที่รวยที่สุดในโลกพรุ่งนี้งดเว้นและเว้นไม่ต้องพูดถึงผู้สื่อข่าวที่ร่ำรวยหรือจนที่สุดในโลกนะครับเพราะรู้ๆกันอยู่แล้วว่าวิชาชีพนี้ไม่รวยแน่ครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและคุณผู้ฟังครับ5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับและปีนี้องค์การอนามัยโลกบอกว่าการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพราะปัญหาที่ว่านี้ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตราว7ล้านคนต่อปีและเรื่องที่ว่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประชากรโลกมีอายุยืนยาวคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากนครเจนีวามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนนะครับนักรณรงค์เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกราว7ล้านคนต่อปีเนื่องจากมีคนจำนวนมากเสียชีวิตจากปัญหาดังกล่าวองค์การอนามัยโลกจัดให้มลพิษทางอากาศนั้นเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอันดับหนึ่งนะครับมลพิษทางอากาศสร้างปัญหาต่อสุขภาพระยะยาวเพราะมีส่วนต่อความเจ็บป่วยจากโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคหัวใจและอาการสโตรกหรือสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงนั่นเองครับสำหรับผลต่อเศรษฐกิจธนาคารโลกประเมินครับว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยรวมมีมูลค่าสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์โอกาอัลกาเยโรวาเลขาธิการบริหารของคณะกรรมการเศรษฐกิจของสหประชาชาติฝ่ายกิจการยุโรปหรือ UNECE กล่าวนะครับว่าหน่วยงานของเธอนั้นแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ได้ผลนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อต่อสู้กับมลพิษเธอกล่าวครับว่าเมื่อ40ปีที่แล้ว51ประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรปลงนามในอนุสัญญาต่อสู้กับปัญหามลพิษทางอากาศที่รู้จักกันในชื่อ Air Convention ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1990การปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อสภาพอากาศเช่นฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซซัลเฟอร์ลดลง 30-80% ในยุโรปและ 30-40% ในอเมริกาเหนือนะครับโอกาอัลกาเยโรวากล่าวว่าอนุสัญญา Air Convention มีส่วนทำให้ชาวยุโรปมีอายุยืนยาวขึ้น12เดือนและช่วยให้คนไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 600,000 รายต่อปีในยุโรปครับและเนื่องจากความสำเร็จของอนุสัญญานี้เธอกล่าวว่าคำแนะนำจาก UNECE น่าจะมีประโยชน์ต่อภูมิภาคอื่นๆของโลกในการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับสื่อสังคมออนไลน์ญี่ปุ่นผุดกระแสไวรัลใหม่คูทูคูทูนะครับเพื่อผลักดันให้มีการยกเลิกกฎข้อบังคับรวมทั้งความคาดหวังเรื่องการใส่รองเท้าส้นสูงของสตรีและมีผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องนี้เป็นจำนวนมากคุณนิติการกำลังวันวันนี้ใส่รองเท้าสบายๆจะมาขยับขยายเรื่องนี้ให้ฟังส่งท้ายครับ
ค่ะตอนนี้มีสตรีชาวญี่ปุ่นเกือบ 20,000 คนยื่นคำร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์นะคะเรียกร้องให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทที่ให้ผู้หญิงสวมใส่รองเท้าส้นสูงในที่ทำงานซึ่งเป็นตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติทางเพศตามมุมมองของยูมิอิชิคาวะนักแสดงและนักเขียนอิสระวัย32ปีผู้ริเริ่มกระแส #KooTooในญี่ปุ่นด้วยความหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทำงานและสร้างความตระหนักรู้ถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศในสังคมญี่ปุ่นค่ะ Hashtag KooTooนั้นเป็นการเล่นคำภาษาญี่ปุ่นนะคะกับคำว่าคุทสึที่แปลว่ารองเท้าและคำว่าคุชูที่แปลว่าเจ็บปวดเมื่อแปลรวมๆกันแล้วในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะให้ความหมายว่าเพราะใส่ส้นสูงจึงเจ็บปวดและไปพ้องกับ #MeToo การเคลื่อนไหวทางสังคมเมื่อไม่กี่ปีมานี้ให้กล้าเปิดเผยเรื่องการถูกก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานค่ะคุณอิชิคาวะริเริ่มกระแส #MeToo ในญี่ปุ่นหลังจากที่เธอเคยทวิตข้อความเรื่องนี้หลังจากถูกบังคับให้ใส่รองเท้าส้นสูงไปทำงานที่บริษัทจัดงานศพซึ่งเป็นงานชั่วคราวเท่านั้นโดยในคำร้องของคุณอิชิคาวะต่อกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นนะระบุว่าหลังจากเลิกงานทุกคนก็เปลี่ยนมาใส่รองเท้าผ้าใบและรองเท้าส้นแบนกันทั้งนั้นและว่ารองเท้าส้นสูงทำให้เกิดโรคตาปลาที่เป็นทะ โรคตาปลาแผลพลุพลองจากการเสียดสีกับรองเท้าและทำให้เกิดอาการปวดหลังอีกทั้งรองเท้าส้นสูงยังยากต่อการเคลื่อนไหวเพราะไม่สามารถวิ่งบนรองเท้าส้นสูงได้และทำให้เจ็บเท้าด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ผู้หญิงก็ต้องทำเพราะเป็นมารยาททางสังคมค่ะแม้ว่าบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งจะไม่ได้กำหนดให้พนักงานผู้หญิงต้องสวมรองเท้าส้นสูงมาทำงานแต่ผู้หญิงจำนวนมากก็เลือกที่จะใส่ส้นสูงเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นความคาดหวังของสังคมนั่นเองค่ะโดยเมื่อปีคริสตศักราช2005ญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของการแต่งกายในที่ทำงานของฝั่งผู้ชายภายใต้แคมเปญคูบิสของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่ระบุว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องผูกเน็กไทมาทำงานเพื่อช่วยให้บริษัทปรับเครื่องปรับอากาศในที่ทำงานให้เย็นน้อยลงและลดการใช้พลังงานนะคะตอนนี้แฮชแท็กคูทูได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศมากกว่าในประเทศญี่ปุ่นค่ะและมีแนวโน้มที่สังคมญี่ปุ่นจะมองว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพมากกว่าเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศค่ะโดยคุณอิชิคาวะมองว่าญี่ปุ่นค่อนข้างหัวแข็งไม่ยอมรับเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศและถือว่าล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆในเรื่องนี้ซึ่งตรงกับการจัดอันดับของ World Economic Forum ที่ระบุว่าญี่ปุ่นมีระดับความเท่าเทียมกันทางเพศอยู่ที่อันดับ110จาก149ประเทศทั่วโลกค่ะขณะที่การเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้เกิดขึ้นในไม่กี่ประเทศทั่วโลกซึ่งมีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวนะคะอย่างเมื่อปีคริสตศักราช2017ที่ประเทศฟิลิปปินส์และบริติชโคลัมเบียของแคนาดาผ่านกฎหมายห้ามบริษัทบังคับสตรีสวมส้นสูงในที่ทำงานได้นะคะขณะที่อังกฤษซึ่งมีนักแสดงหญิงในกรุงลอนดอนเป็นคนล่ารายชื่อ 150,000 รายชื่อเพื่อสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาอังกฤษในท้ายที่สุดค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVOA Washington. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.
ขอบคุณครับคุณนิติการและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณดำเนินค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ในวันนี้คุณดำเนินดูสดชื่นเป็นพิเศษนะคะคุณรัตพล
ใช่คร
ับคุณรัตพลที่คุมหางเสืออยู่
คุมครับ
มันเป็นไม่ได้ดูสดชื่นผมดูธรรมดามันมีคอนทราสต์ก็เลยช่วยก็เลยช่วย
สีเสื้อก็ออกมาถึงความสดใสด้วยนะครับวันนี
้ใช่ใช่เป็นคนเดียวคุณรัฐพลก็คุมด้วยตำแหน่งหน้าที่นะคุณจำเริญนี่เหมือนมาแบบตอนแรกภาพจับแค่3ท่านไงคะดิฉันไม่เห็นคุณรัฐพลแล้วก็อ๋อวันนี้คุณจำเริญควงสาวมา2คนเลยหน้าตาสดชื่นผิดปกติ
คุณรัฐพลไม่ยอม
ต้องสร้างสมดุล
สวัสดีค่ะคุณวรังคณาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ
เสียดายที่ไม่เห็นหน้าดิฉันนะคะขออภัยด้วย
ได
้เปรียบมากๆเลยเดี๋ยวคงได้เห็นใช่ไหมคะใครจะไปจะมาก็ไม่ทราบแต่ยินดีมากที่มีสมาชิกใหม่เป็นเพื่อนคุณนิติการและเป็นเพื่อนดิฉันด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาสุภาพบุรุษเยอะมากวารังคณาเราต้องมาช่วยกันให้เกิดความเท่าเทียมนะคะ
ใช่ค่ะเพราะเรามีการผลักดันเราไม่ใส่รองเท้าส้นสูงในที่ทำงานนะคะเพื่อความเท่าเทียม
คุณวังคณาก็คงต้องใส่รองเท้าที่ทะมัดทะแมงเพราะว่าเธอมีความชำนาญเรื่องการถ่ายวิดีโอและตัดต่อวิดีโอด้วยอีกด้านหนึ่งครับ
ค่ะ
โอ้เหรอคะอย่างนั้นคุณพิธีการก็เบาแรงลงสิคะ
ก็ยังไงก็คงจะต้องหาโอกาสเอามาออกหน้าบ้างเหมือนกันนะครับคุณพิธีการครับ
จะไม่ปล่อยไปอยู่เบื้องหลังโดยลำพัง
ค่ะอย่างนี้คุณจำเริญก็ทำงานน้อยลงเยอะเลยคุณรัตพลก็เปรียบฝากพิจารณาด้วยนะคะให้คุณจำเริญได
้กำลังพิจารณาตัวเองอยู่ไม่ต้องให้คนอื่นพิจารณาคุณธีรรัตน์ไม่ต้องห่วงครับกำลังพิจารณาว่าจะทำให้น้อยลงครับ
อ๋อใช่ๆเรียนก็หวังว่าโต๊ะทำงานคุณจำเริญก็จะได้ว่างๆลงไงจะได้งานไม่ต้องเยอะมากมีคนช่วยทำ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นขอบคุณทีม VOA ที่น่ารักมากแล้วก็มีสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับนะคะคุณวรังคณาเดี๋ยวจะคุยเล่นซะจนไม่ได้ต้อนรับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะข่าวเช้านี้ซึ่งมีรายการคุยกันช่วงท้ายให้คุณ จำเริญชุ่มชื่นนะคุณนิติการคุณรัฐพล
คุณวรังคณาบอกว่าถ้าคุณธีรรัตน์ต้อนรับดีก็จะมาพบบ่อยๆแล้ววันนี้ก็ดูแล้วท่าทางจะมาพบบ่อยๆเพราะคุณธีรรัตน์ต้อนรับดี
ใช่ใช่ไม่รู้จะเอาอะไรให้ทานนะพบกันครั้งแรกเลี้ยง